ደግሞ እዛ ውጊያ ውስጥ የሚገቡት ሰዎች የሚገቡት መሪዎች ከቁጥጥራቸው ውጪና የሲቪሊያኑን
እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ። ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ በሳተላይት ዘመሐላልፎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ደሓንደም ሰም ኩራ ሰማዕትና እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደብ ቀዳመ ሰንበት በሳተላይት ዘመሐላልፍ እዩ። ንሎሚ ዝተፈላለየ ምድላዋት ሒዝናልኩም ኣለና። ሓበርኩም ንኽደም ሲ ዝዕድመኩም መንያ ፎርቄ።
መራሕቲ ሕወሓት ተወሳኺ ገበናት ካብ ምፍፃም ኢድኩም ሃቡ ክብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ፀዊዑ። ብክፍሊ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ዝወፀ መግለፂ ንመራሕቲ ሕወሓት ብተደጋጋሚ ገበናት ከሲስዎም ኣሎ። ኣብ ማይ ካድራ ዝተፈፀመ ካብቲ ገበናት ሓደ ምዃኑ ዝጠቐሰ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቶም ተሓተቲ ናብ ብፍትሒ ክቐርቡ እዮም ኢሉ ኣሎ። ጠቕላሊ ሓለቓ ወታደራዊ ስታፍ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ብወገኑ መራሕቲ ሕወሓት ኢሎም ሂቦም ፍትሒ ካብ ምርኣይ ወፃኢ ዝኾነ ካልእ መውፅኢ የብሎምን ኢሎም። እቲ ጀነራል ብተወሳኺ ንዲረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ቴድሮስ ኣድሓኖም ንሕወሓት ዲፕሎማሳውን ናይ ኣፅዋርን ድጋፍ ክግበር ብምፍታን ከሲስዎ ኣሎም።
ብመሰረት ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ መከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ንኣክሱም ሙሉእ ንሙሉእ ከም ዝተቆፃፀረ ገሊፃ ነዚ ዜና እዚ ብሳልሳይ ወገን ንምርግጋፅ ኣይተኸኣለን። እታ ቴሌቭዥን ወሲኻ እቲ ሰራዊት ንኣክሱም ዓድዋን ዙርያ ዓዲግራትን ተቆፃፂሩ ትብል ብመሰረት መግለፂ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ዝሃቦ መግለፂ። ኣብ ግንባር ምዕራብ ንዝነበረ ናይ ሕወሓት ሓይሊ ኣጥቂዑ ድሕሪ ሽረ ኣብ ሰለኽለኻ መሽጉ ንዝነበረ ሓይሊ ሕወሓት ሰይሩ ንኣክሱም ከም ዝተቆፃፀረ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ብርክት ዝበሉ ተዋጋእቲ ሕወሓት እውን ኢዶም ሂቦም ትብል እታ ቴሌቭዥን። ሃይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ደብዳብ ፈፂሙ ከቢድ ጉድኣት ከም ዘውረደ ንሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣነት ዩኒቨርሲቲ ዝጠቐሰ ኣሶሴትድ ፕረስ ገሊፁ። እዚ ደብዳብ ከም ዝተፈፀመ ይስማዕ ዘሎ ዩናይትድ ስቴትስ ክልቲኦም ተዋጋእቲ ንዝቐረበሎም ፃውዒት ምቁራፅ ተፃብኡ ኣወንታዊ ግብረ መልሲ ከም ዝሃቡ ኣብ ዝተገለፀሉ እዋን እዩ። ላዕለዋይ በዓል ስልጣነት ዩኒቨርሲቲ ሓደ መንግስቲ ከመይ ገይሩ ንገዛእ ህዝቡ ብቦምብ ይድብድብ ከም ዝበሉ እቲ ዜና ገሊጹ ኣሎ። ብዛዕባ እቲ ኣብ ልዕሊ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዝተፈፀመ ደብዳብ ነፈርቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝህቦም መልሲ ንምርካብ ከም ዘይከኣለ ኣሶሴትድ ፕረስ ሓቢሩ ኣሎ። ንክልል ትግራይ ዝመርሕ ገዛ ፓርቲ ዓርቢ ናብ ርእሰ ከተማ ክልል ኣምሓራ ሚሳይል ተኩሱ ተባሂሉ። እዚ ክስተት እዚ እቲ ውሽጣዊ ግጭት ናብ ካልኦት ከባብታት ክጋፋሕ እዩ ዝብል ስግኣት ፈጢሩ ኣሎ። ብዛዕባ ዝወረደ ጉድኣትን ውድመትን ግና ተወሳኺ ሪፖርት ኣይተረኽበን። ጎረባብቲ መንግስታት ይኹኑ ሓያለ መንግስታት ኢትዮጵያ እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ይቕፅል ዘሎ ውግእ ውሽጣዊ ጉዳይ እዩ ዝብል መርገፂ ከም ዝሓዙ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ገሊፁ። ኣብቲ ከባቢ ተፈጢሩ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ንመንግስቲ ከም ዘሻቀሎን ንኸይክስተት ክንዲ ዝኽኣለ ከም ዝሰርሕን ዋሃብ ቃል እቲ ቤት ዕዮ ኣፍሊጦም ኣለው። ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ልቕሚ ምስ ጋዜጠኛታት ኣብ ዝነበሮ ውዕሎ ብምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርን ወፃኢ ሚኒስትርን ኣቶ ደመቀ መኮንን ዝተመርሐ ጉጅለ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ዝገበረ መገሻ ኣዕጋቢ ውፅኢት ኣመስጊቡ ኣሎ ኢሎም ይብል ሪፖርት መለስካቸው ኣመሃ።
34 ናይ ሕወሓት ፋይናንሳውን ዝተፈላለዩ ኢንዱስትርያዊ ትካላትን ናይ ባንኪ ሕሳቦም ከም ዝተኣገደ ናይ ፌደራል ጠቕላሊ ዓቃቢ ሕጊ ኣፍሊጡ። ንሃብትተን ትካላት ዝሕሉ ኣመሓዳሪ ከም ዝሸውም እውን ኣፍሊጡሎም። ሱር ኮንስትራክሽን፣ ጉና ትካል ንግዲ፣ ትራንስ ኢትዮጵያ፣ መስፍን ኢንዳስትሪያል ኢንጂነሪንግ፣ ሰላም ናይ ህዝቢ መመላለሲ ማሕበር፣ ሜጋ ትካል ሕትመት፣ ኤፈርት ገንዘቦም ካብ ዝተኣገዶም 34 ትካላት ገሊኦም እዮም። ኣብ ቤት ፅሕፈት ዓቃቢ ሕጊ ዳይረክተር ክፍሊ ምምላስ ብገበን ዝተታሕዘ ሃብቲ ዝኾነ ዓለማ ተኣግዶ እተን ትካላት ምስ ዘይሕጋውያን ኣካላት ርክብ ብምግባርን ብምትሕባርን ከም ዝተጠርጠረ ሓቢሩ። ከምኡ ውን እተን ትካላት ሃብተን ንምህዳም ይፍትና ከም ዘለዋ እኹል መረዳእታ ስለ ዝተረኸበ እቲ ንብረት ከይሃደመ ግቡእ ቁፅፅር ምግባር ኣድላዩ ኢሉ ነተን ትካላት ዝሕሉ ሓድሽ ኣመሓዳሪ ከም ዝሸውም ዝገለፀ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ፣ እቲ ኣመሓዳሪ ክሳብ ዝምደብ ግን ሓለፍቲ ተን ትካላት ዝግባእ ሓለዋ ክገብሩ ተነጊርዎም ከም ዘሎ ኣፍሊጡ።
ኣብ ሱዳን ዓቂቦም ዘለዉ ኢትዮጵያውያን ሓገዝ ንምቕራብ ዘኽእሉ 24.6 ሚልዮን ዶላር ከም ዝደሊ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ኣፍሊጡ። ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ውግእ ዛግድ ን30,000 ሰባት ናብ ሱዳን ንክስደዱ ኣገዲድዎም እዩ። ክሳብ ትማሊ 31,000 ሰባት ዶብ ሰጊሮም ኣብ ሱዳን ከም ዝኣተዉ ዝገለጸ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ብወገኑ ህፁፅ መግቢ ከም ዘድልዮም፣ መዓልታዊ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ሱዳን ስደተኛታት ይሰግሩ ኣለዉ እቲ ውግእ እንተዘይተገቲኡ ኣብዘን ዝቕፅላ 6 ኣዋርሕ ክሳብ 200,000 ሰባት ክስደዱ እዮም ዝብል ግምት ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎ። ኣብ ደቡብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዘሎ ኩነታት የንቆልቁልኩም ዘሎ ዝገለጸ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ኩሎም ሰብ እጀታ ነዚ ይቐርበሎም ዘሎ ህፁፅ ፃውዒት ቅልጡፍ ግብረ መልሲ ንክህቡ ተማሕፂኑ። ዩኒሴፍ ትካል ህፃናት ሕቡራት ሃገራት እውን መግለፂ ሂብሎ። ብመሰረት ዩኒሴፍ ናብ ሱዳን ካብ መንጎ ዝተሰደዱ ኢትዮጵያውያን እቶም 45,000 ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ ምዃኖም ኣፍሊጡ። ሓቂ እዩ ዝተወሰኑ ሰባት ምስጢሪቶም ሰጊሮም እዮም፣ መብዛሕትኦም ግና ጥራሕ ኢዶም እዮም ካብ ከባቢኦም ወፂኦም ሱዳን ኣትዮም ዘለዉ ይብል ዩኒሴፍ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብያተ ትምህርቲ መስከረም እዮም ተኸፊቶም፣ እቶም ኣብ ሱዳን ዝኣተዉ ቆልዑ ግና ካብ ትምህርቶም በኺሮም እዮም ይብል። ኣብ ልዕሊ ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዝኾኑ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ድሕሪ ዝተቓልሐ ወቐሳ ሕቶ ዝቐረበሉ ውሃዊ ቃል ሕቡራት ሃገራት ግብረ መልሲ ሂቡ። ሚስተር ስቴፈን ያሪክ ኣብቲ ትማሊ ዝነበረ ጋዜጣዊ መግለፂ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ሙሉእ እምነት ኣለዎም፣ ዶክተር ቴድሮስ ኣብነታዊ ዓለም ለኻዊ ኣገልጋል እዮም ኢሉ ኣሎ። ዶክተር ቴድሮስ ንውድብ ጥዕና ዓለም ዝመርሕሉ ኣገባብ ተዓዚብና ኢና። ንሶም ኣብ እዋን ኢቦላ ኮቪድ እዋናት ህፁፅ ግዜን ቅድሚ ኩሉ ዓለም ለኸ ህፁፅ ጥዕና ክጓንፍ ከሎ ትኩር ሰብ ኮይኖም ኢና ረኺብናዮም ከም ዝበለ ነቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝተኸታተለት ማርጋሬት ባሽር ዝለኣኸቶ ዜና ጠቒሱ። ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ብግዲኦም ኣብ ዝፈነዎ ትዊተር በቲ ኣብ ዓደይ ኢትዮጵያ ተኸሲቱ ዘሎ ቅስመይ ተሰይረ ኣለኹ፣ ኩሎም ወገናት ንሰላም ንክፅዕሩን ጥዕናዊ ኣገልግሎትን ሰብኣዊ ሓገዛትን ናብ ተፀበይቲ ንኽባፃሕ ንክሐግሱን መፀዋዕታ ኣቕርበ ኣለኹ ኢሎም። ሞት ሰላማውያን ሰባትን ብርክት ዝበሉ ሰባት ናብ ሱዳን ይስደዱ ከም ዘለዉ ብምስማዒ ተሰናቢድ እየ ዝበሉ ዶክተር ቴድሮስ ኣብ እዋን ለበዳ ምዃኑ ድማ ብዛዕባ ጥዕንኦም ዝያዳ ዘሻቅል እዩ ይብሉ። መንግስቲ ክልል ኦሮምያ ኣብ ልዕሊ ኦነግ ሸኔ ኢሎም ዝፀውዕዎም 274 ጥርጥራት ኣብ ምዕራብ ወለጋ ስጉምቲ ምውሳዱ ፖሊስ ክልል ኦሮምያ ኣፍሊጡ እዩ። ኮሚሽነር ኣራርሳ በርዳሳን ጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣብቲ ስርሒት 142 ኣባላት ኦነግ ሸኔ ሞይቶም 132 ድማ ተታሒዞም ኢሎም እዮም። ኣራርሳ መርዳሳ እቶም 104 ኣባላት ህወሓት እዮም ዋላ እውን እንተበሉ ውሃበ ቃል እቶም ደባይ ተዋጋእቲ ዞባ ምዕራብ ፖሊስ ሱማ ጉታ ግና ዝተቐትሎ ዋላ ሓደ ኣባል ሰራዊት የብልናን ምስ ህወሓት እውን ሓቢርና ኣይንሰርሕን ከም ዝበለ ወኪልና ናኮር መልካ ካብ ኣምቦ ዝለኣኾ ሪፖርት ገሊጹ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ።
ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮ ብመብዛሕትኡ ማሕበረሰብ ዓለም ዘይሕጋዊ ሰፈር ኣይሁድ ተባሂሉ ኣብ ዝእመነሉ ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ፍልስጥኤም መገሻ ፈጺሞም ንሶም ነቲ ኣብ ግዝኣት ፍልስጥኤም ዝርከብ እስራኤላውያን ሰፈሩሉን ቦታ ዝበፅሑ ፈላማይ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ኮይኖም ኣለው። ሪፖርተር ቪኦኤ ስንዲ ሰይን ንዝለኣኸቶ ጸብጻብ ሳራ ፍሳየ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ፍልስጥኤም ዝርከብ ብእስራኤላውያን ዝውነን ስጉት ዝተባህለ መምረት ወይንን ኣኽራናት ጎላንን ንምጉብናይ ዝዓለመ ሓፂር ብሄሊኮፕተር ዝተገብረ ጉዕዞ እዩ ነይሩ። ይኹን እምበር ንኣርባዕተ ዓሰርተ ዓመታት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝነበራ ፖሊሲ ዝቐየረን ታሪካዊ ጉዕዞን እዩ ተባሂሉ። ማይክ ፖምፒዮ ኣብቲ እዋን ከም ዝበልዎ
You know, today I'll get a chance to visit the Golan Heights. The simple recognition of this as part of Israel, too, was...
Lomi akhranat Golan nimgubnay addirrakhib allakhu. Bqallilu, azi bi President Trump zita azzaza akkal itin Israel zuwahab zullu aflito nimit anakhar za'allama tarikhawun nati zullu haqq zarra gudiniyu. Iyom zubalu. ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ነታንያሁ ወገኖም ንፕሬዚዳንት ትራምፕ ምስጋና ማቅሪቦም እዮም።
Thanks to President Trump, the US recognized Jerusalem as Israel's capital and moved its embassy here. Thanks to President Trump.
ነመስግን ፕሬዚዳንት ትራምፕ ዩናይትድ ስቴትስ ኢየሩሳሌም ዋና ከተማ እስራኤል ምዃና ኣፍልጦ ብምሃብ ኤምባሲኦም ናብኡ ዘዋዊሮም እዮም። ሳልኦም ሎሚ እውን ንሉዓላውነት እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኣኽራናት ጎላን ኣፍልጦ ሂቦም ኣለዉ። የመስግኖም እዮም ዝበሉ። በአንጻሩ ድማ ፍልስጥኤማውያን ሓደገኛ ተግባር ክብሉ ንመብጻሕ ፓምፔኦ ተቃውሞም እዮም። ሳም ባሁር ዝተባለ ፍልስጤም አሜሪካዊ ነጋዳይ ከም ዝበሎ
This settlement is one of 100 or so settlements throughout the
West. እዚ ሰፈራዚ ሓደ ካብቶም ብኣማይ ዝቁጸሩ ብሓይሊ ዝተወስዱ ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ፍልስጤም ዝርከቡ ቦታታትና እዮም። መን ይብጻሕመን ብዘየገድስ ዘይሕጋዊ ተግባርዩ እዩ ዝበለ ገለተንተንቲ ከም ዝበልዎ ምናልባት እቶም ኣብቲ ከባቢ ሰፊሮም ዝርከቡ ይሁዳውያን ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝተጀመረ ውዕሊ ሰላም ከይተዓናቕፍዎ ስግኣቶም ይገልጹ። ሰበስልጣን ፍልስጤም ብወገኖም እቲ ምስ እስራኤል ዝግበር ዘተ ሰላም ድሕሪ ዕላዊ ምጅማር ስራሕ ሓዱሽ ተመራጻይ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ኣብ ወርሒ ጥሪ ስዒቡ ክኸውን ከም ዘሰጋገርዎ ኣፍሊጦም እዮም።
ይቕኒልና ሳራ
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ብህፁፅ ካሃድን ተፃበኦ ጠጠው ክብልን ናብ ሰላም ክምለስን ኣትሪርና ንፅውዕ ክብሉ ሓጋዚ ሚኒስትር ወፃኢን ጉዳያት ኣፍሪቃ ቲቦር ናጅ ተዛሪቦም። እቶም ዲፕሎማት ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ማይክል ሬይነር ብምዃን ብዛዕባ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩነት ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ እዮም ነዚ ተዛሪቦም። ቲቦር ናጅ ኣብቲ መግለፂ እዮም ካብ ጋዜጠኛታት እውን ሕቶታት ቀሪቡሎም ነሊሶም ኣለውን ንሎሚ ቀዳማይ ክፍሊ ብከምዚ ስዕብ ሒዘ ኣለኹም። ሓጋዚ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ቲቦር ናጅ መግለፂ እዮም ዝጀመሩ
From the first attacks on November 3rd by the Tigray People's Liberation Front, TPLF, on Ethiopian National Defense Force bases in the Tigray region.
ሕዳር 3 ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ወታደራዊ መደብር መከላኸሊ ሃገር ኣብ ትግራይ ዝፈፀሙ መጥቃዕቲ ኣመልኪቶም ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንዝሃብዎ መግለፂ ብምጥቃስ ብቓልዕን ብብሕትን ዓብዪ ሻቅሎትና ገሊፅና ኢና ድሕር ምባል ምውጥረት ብህፁፅ ካሃድእን ተፃብኦታት ክቋረፅን ናብ ሰላም ክምለስን ኣትሪርና ንፅውዕ ኢሎም።
We strongly urge an immediate de-escalation of tensions, a cessation of hostilities, and a return to peace.
ኣስዒቦም ምሕላው ድሕንነት ኩሎም ሰላማውያን ሰባት ኣድላይ እዩ ዝበሉ ቲቦር ናጅ ቀዳምነት ንሰርዖ ምርግጋፅ ድሕንነትን ሓለዋን ዜጋታት ዩናይትድ ስቴትስ ኢሎም። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ብቐረባ ምስ ሕቡራት መንግስታትን ካልኦትን ብምስራሕ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ዜጋታት ዩናይትድ ስቴትስ ንምውፃእ ንሰርሕ ኣለና እውን ኢሎም። በዚ መዳይ ሕቡራት መንግስታት ንዝህቦ ደገፍ ነመስግን ዝበሉ ቲቦር ናጅ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከባብያዊ ሰበስልጣናትን ዓለም ለኸ መሻርክትናን ብምዃን ኣብ ውሽጥን ከባብን ክልል ትግራይ ዘለዉ ሰላማውያን ሰባት ኣድላይ ዘበለ ሰብኣዊ ሓገዝ ንክረኽቡ ምትሕብባርና ክንቅፅል ኢና ኢሎም ኣለዉ። ክሳብ ሎም መዓልቲ ኩናት ኣብ ትግራይ ቀፂሉሎ ዝበሉ ቲቦር ናጅ ኣብ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ዝተፈፀመ ድማ ሕወሓት ነቲ ጎንፂ ዓለም ለኻዊ ክገብሮ ከም ዝደሊ ዘርኢ ኢሎም።
As of today, the fighting in Tigray continues, and events last weekend suggest that the TPLF seeks to internationalize the conflict.
መርሕነት ሕወሓት 13 ሕዳር ኣብ ምዕርፎ ነፈርቲ ባህር ዳርን ጎንደርን 14 ሕዳር ከዓ ኣብ ኤርትራ ሚሳይል ከም ዝተኮሰ ኣሚኖም ሓላፍነት ወሲዶም እዮም ዝበሉ ቲቦር ናጅ እዚ ተቐባልነት ዘይብሉ መጥቃዕትታት ነቲ ኩነታት ዝያዳ ሓደገኛ ይገብሮ። ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ መጥቃዕቲ ኣብቲ ናይ ቀረባ መግለፂኦም ኣውጊዞሞ እዮም ኢሎም። ምስ ሰበስልጣን ኤርትራ ንረኸብ ኣለና ኢና ትዕግስቲ ምግባሮም ክቕፅል እውን ንፅውዕ ኢሎም ኣለዉ ቲቦር ናጅ። እቲ ኩናት ቀልጢፉ ንኸብቅዕ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ዋሽንግተንን መላእቲ ዞባን ዓለም ለኸን ምስ መሻርክቲ ንሰርሕ ኣለና ዝበሉ ቲቦር ናጅ ብዛዕባ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ምስ ወከልቲ ኢትዮጵያውያን ዳያስፖራ ብቐረባ ንራኸብ ኣለና ኢሎም። ኣስዒቦም መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ተግባር ተሓታትነትን ግልፅነትን ኣብቲ ክልል ሜላታት መራኸቢታት ክኸፍትን ኣብቲ ክልል ምስ ዘለዉ ዜጋታት ኣሜሪካ ሓዊሱ ምስ ሰላማውያን ሰባት ዝዓበየ ርክብ ክፍጠር ክኽእል ምድፋእና ክንቅፅል ኢና እውን ኢሎም ኣለዉ። ክልቲኦም ወገናት እውን ሰብኣዊ ትካላት ንተኣፈፍቲ ወገናት እቲ ክልል ኣድላይ ሓገዝ ንኸቕርቡ መንገዲ ክፈጥሩ እውን ፀዊዖም። ህይወት ሰላማውያን ሰባት ክሕሎን ንሰብኣዊ ሓገዝ መንገዲ መፋትን ብዝምልከት ንመንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ብንጹር ገሊፅና ኣሎም ኢና እውን ኢሎም።
We have been unequivocal with the Ethiopian government and the TPLF that civilian lives must be protected and humanitarian access must be ensured.
ንሰላማውያን ሰባት ደይ መደይ ተባሂሉ ዕላማ ከም ዝኾኑ ብዝገልፁ ጸብጻባት ኣዝና ተሻቂልና ኣለና እውን ኢሎም።
Deeply concerned over reports that civilians have been purposely targeted and attacked. We condemn the November 12 massacre in Maikadra, apparently perpetrated by TPLF soldiers and militia as they retreated from the town.
ሕዳር 12 ኣብ ማይካድራ ካብ ከተማ የሃድሙ ብዝነበሩ ወታደራትን ሚሊሽያን ሕወሓት ዝተገብረ ዝመስል ጅምላዊ ህልቀት ነውግዞም። ነዚ ኣንጻር ሰላማውያን ሰባት ዝተገብረ ግፍዕን መጥቃዕትን ብነፃ ወገን ክፃረን ሓትት ተሓተቲ ዝኾኑ ከዓ ናብ ሕጊ ክቐርቡ ኣለዎም ኢሎም ኣለዉ ቲቦርናዥ። ብተወሳኺ ኢሎም ቲቦርናዥ ምስ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን መንግስቲ ኢትዮጵያን ስለምንታይ ሓለ ጋዜጠኛታት ኣብ ቀረባ ተኣሲሮም ዝብልን ኩነታቶምን ዝቐርቦም ክስታት እንተልዩ ንምፍላጥ እውን ንሰርሕ ኣለና ኢሎም ኣለዉ። ከምኡውን ንዋሕዚ ሰላማውያን ሰባት ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ንከታተሎ ኣለና ምስ ሰበስልጣን ሕቡራት መንግስታትን ሰብኣዊ ትካላትን ብዛዕባ ዘለዉ ጥናት ዝውሃብ ምላሽን ብቐረባ ንራኸብ ኣለና ኢሎም። ጎረባብቲ ሃገራት እውን ነቶም ካብ ህውከት ዝሃደሙ ንምዕቋብ ደባተን ክኸፍታ ንሓትት እውን ኢሎም። ህዝቢ ሱዳን ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ዘርኣዮ ልግስ እውን ብሓጎስ ንቕበሎ። ዩናይትድ ስቴትስ እውን ኣብቲ ዞባ ዝዓበየ ሰብኣዊ ሓገዝ እትገብርን ንናይ ሕቡራት መንግስታት ኮሚሽን ስደተኛታት ዩኤንኤችሲኣር፣ ውድብ ምግቢ ዓለም፣ ዩኒሴፍ፣ ኣይኦኤም ካልኦት ሰብኣዊ ትካላትን መሻርክትን ንስደተኛታትን ውሽጣዊ ተመዛበልትን ግዳያት ጎንፂ ሱዳንን ኣብ ዓመት 2020 320 ሚሊዮን ዶላር ሂባ ድሕሪ ምባል ዩናይትድ ስቴትስ ንስደተኛታትን ውሽጣዊ ተመዛበልትን ኣብ ሱዳን መፅለሊ ምግቢ ማይን ንፅሬት ዘድልዩን ክንክን ጥዕናን ካልኦትን ንሂወት ኣድለይቲ ሰብኣዊ ሓገዛት እትህብ እያ። ገለ ካብ መሻርክትና እውን ድሮ ነቶም ሓደስቲ ዝኣተዉ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ህፁፅ ረድኤት ኣብ መሃብ ተዋፊሮም ኣለዉ ኢሎም ቲቦርናጅ። እዚ ኩነታት ብውልቀይ ከም ሰብ ፈፂሙ ቅስመይ ዝሰበረ ንምዃኑ ክገልፅ ደሊ ኣብ ኢትዮጵያ ሓያል ዕደት ገይርአ ኣብ ኩናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ልክዕ ከም ኣምባሳደር ማይክል ሬይነር ኣነ እውን ኣምባሳደር ነይረአ ነቲ ከባቢ ኣዝየ እየ ዝፈልጦ። ንህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍላይ ከዓ በቲ ኩናት ኣዝዮም ዝተሰቃዩ ተጋሩ ዝለዓለ ክብርን ናእዳና ኣለኒ ኢሎም። ብድሕሪ እዚ ኒቲቦርናጅ ዝተፈላለዩ ሕቶታት ቀሪብሎም ንሶም እውን መልሲ ሂቦም ኣለዉ። ኣብ ካልኣይ ክፍሊ ሶኒ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ።
ኣብ መንጎ ሰራዊታት ፌደራል መንግስትን ክልል ትግራይን ክልተ ሰሙን ዘቁፀረ ውግእ ዛጊድ ኣብቲ ከባቢ ንዘለዎ ሃገራት ከም ሱዳን፣ ኤርትራን ሶማልያን ፀሊወን እዩ። መሓመድ የሱፍ ካብ ናይሮቢ ንዝለኣኹ ሪፖርት ሳረ ፍሳየ ሒዛቶላ።
ሓይልታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሕሪ ክልተ ሰሙን ዝወሰደ ውግእ ካብ ርእሰ ከተማ ትግራይ መቐለ ብ120 ኪሎ ሜትሮ ርሕቀት ትርከብ ከተማ ኣላማጣ ኣትዮም ይርከቡ። ነዚ ኣመልኪቱ ተንታኒ ፀጥታ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝኾነ ሙስጠፋ ዓሊ ከም ዝበሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቀሊሉ ክዛዝሞ ዘይኽእል ጎንፂ እዩ ገጢምዎ ዘሎ ይብል። እዚ ዘርእካ ሓይልታት ኢትዮጵያ ዓብዪ ዓቕሚ ዘለዎምን ዘሊኦም ክኣትዉ ከም ዝኽእሉን እውን እዩ። እንተኾነ ግን ኣዝዩ ፈታና እዩ። እዚ ኩናት ናብ ዓብዪ ናይ ደባይ ተዋጋእቲ ክሰጋገር ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ሕወሓት ንምጥፋ ኣዝዩ ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ ንኢትዮጵያ እዩ ዝበለ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ዝነበረ ወተሃደራዊ እዝ ደፊሮም ብዝብል ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ትግራይ ብዝወልዐ ኩናት ዝተጀመረ እዚ ውግእ ዛጊድ 20,000 ዝኸውን ህዝቢ ንድሕንነቱ ብምስጋእ ናብ ሱዳን ተሰዲዱ ይርከብ። ኣብቲ ዞባ ሰብኣዊ ሓገዛት ንምሃብ እውን ኣፀጋሚ ኮይኑ ይርከብ። እቲ ኩናት ናብ ጎረባብቲ ሃገራት እውን ዘሊቆ ይርከብ። ፕሬዚዳንት ክልል ትግራይ ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ሓይልታቶም ብሚሳይል ንኤርትራ ምውቅዖምን ኤርትራ ኢዳእታውነታ እንተዘየቋሪፃ ብተወሳኺ ሚሳይላት ክወቅዕዋ ከም ዝኽእሉ ኣጠንቂቖም እዮም። ኤርትራ ግን ኢዳእታውነት ከም ዘይብላ እያ ትዛረብ። እንተ ደኣ ኢዳእታውነት ኤርትራ ሃልዩ ግና መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኩናት ናይ ምስዓር ሚዛኑ ክዛይድ ይኽእል እዩ ይብል ሙስጠፋ ዓይሊ ወሲኹ። ምክንያቱ ይብል ንሱ ኤርትራ ሓይልታታን መራሕቲ ውግኣታን ተጠቒማ ነቲ ከባቢ ድማ ብቐረባ ስለ ትፈልጦ እውን ኩሎም ተዛረብቲ ትግርኛ እዮም። ስለዝኾነ ጸብላልታ ክህልዎም ክገብር ይኽእል እዩ ኢሉ እዩ። እንተኾነ ግን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ብዝሓለፈ ሰንበት ከም ዝበልዎ ሰራዊቶም ጥራሕ እኹል ከም ዝኾነን ተወሳኺ ሓይሊ ደገ ከም ዘየድልዮምን እዮም ተዛሪቦም። ኣብ ሶማልያ ካብ ዝርከብ ሓይሎም ንሰራዊት ምክልኻል ሃገር ንክሕገዝ ምስሓቦም እውን ዝፍለጥ እዩ። ንሱ ድማ ኣብ ሶማልያ ኣሉታዊ ፅዕንቶ ክፈጥር ይኽእል እዩ ክትብል ኣብ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ዳይሬክተር ፕሮግራም ኣፍሪካ ኮንፈርት ኤሮ ስጋኣታ ትገልጽ።
This also sort of puts Somalia into jeopardy, especially as Somalia gets ready for president.
እዚ ንሶማልያ ኣብ ሓደጋ ከውድቓ ዝኽእል እዩ ብፍላይ መስቲ ኣብ ቀረባ እዋን ከተካይዶ ትዳሉ ዘላ ፕሬዚዳንታውን መረፃ ወከልቲ ህዝብን ተታሒዙ። ከምኡ እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን መሐመድ ዓብዱላሂ ፍርማጆን ጽቡቕ ርክብ እዩ ዘለዎም። እንተኾነ ግን መሊኡ ንዘይተረጋግአ ፖለቲካ ሱዳንን مرز اخت کایت شباشب نزل سومالیان عبی سگاتن وسان خونتن کوینی ازرکب ایاز بلد اب تحت سهر افریقا ریسک ادوائزری گروپ مزد تبال تکالز سرح توماس مورفی اتی مسرح نمحاور وشت او دحن النت ایتیب اون کلت ات اوی خیلیو زبل گم گم علوو
There's widespread bouts of intercommunal violence going on across the Amhara region across
نحبارو مواسن بوتاتات سعبوم امونگو ارومیان امحران کم اون امونگو سومالین کلل هزبتات دوبوبن ببقوانو زلعلو عبيت وكأت اللو يوم نزيوم دما نايت الخباب حيلتات بوليس كوك وزادروهم سلزي كألو ابتحتي سراويت مكل خاليوم تانيحوم اتي حزي منقستي انصار كل التقرايزة كايدو زلخوينات نزخو اللو وسيدو اب سوماليا زنبرو سراويتون كأتو عزيزو اللو ايزوالا ني يونايتد ستيتسن ودب حبرات هاقرات حويسو كالو اتحيالات هاقرات عالموين كلتي اوم نتوخينات اتوابيلوم نابزة تخاقاتو زت اوعا خوينو فرال منقستقن مستخلل زت اخقابر كم زيدا اللي يفليتو
بسن كزي عبي تيبياتو اللي عزو اللوخينات كم عرب تقرأي كتمام مايكا دراهاديمو اب حشابة تماني ازتبالت ماخل سدتنجي ها السودان زركب سدتنجا بزعبات ام مايكا دراز تفتس اما اطلت زفلتو نفيو ايه اكافي للوم اتسموخ قلت اللو زيد اللي سدتنجا جانا سدتنجا هات ناب سوداني وحزو خمزل لو انقليت اللو قبرا قبرا مدهنيو ازراري بو بسلكي ناو خحلفوكم
ازي او حشاوة تماني ازباني بلغو ما اوم سدسانيا تاتيوز جن منم تجورنا نجري ادن دوبروز جاور يابوم سدان بزوح خفينا ادنا اينا مارريننا ازي سدان وون بتعامي يتحاورنا من دي سدان وون بتعامي يتحاور وون تزي ماي جلتات دحانينا بلنا فالاتهم سدانينا قرب الاجهز بلا اخن حيزو وطسو ادن او جبو سانتيني ونن بزبي تصر ماي كادرا يبن برنيرا بعد الثلاثة ثم ثلاثة مشت ساعة أربعة برها نيرا الجزاء انتقلتوا هكا يغنوا بيتا سوي بمناط وكي برها يبن تعطي في الجزاء مالك كل جزاء وسين تنبع وعنا برا وسين له جريا له جزاء له سدرا له بمناط مالك ونهريو نبو متوقعه ساعة عدم برها يحكوهيو من الحماة الحابي بسيطة جميلة غيره ونهريو دبرا وزمير بحماة بماي كادرا جيرو الحماة رازعة سنهرة عورك جراوي النواطة نماي كادرا النواطة نيرو
صلاة جميلة تحت تغلق الجميلة تحسن يرغلون ليتو تي نيتورك تعمح ما غيزلو سلازي تي أمي كادرا سوات نصحان تجفجفهم زتبهالي بزعبو تفلت أدلك أو دنيرها
هو نيرا نيرا
قد مسالة ساي نيرو تجفجفها مالت ليو
على صلاة مشت يجميلو أكثر تغلق تنفرغان حادة جميلو
وليس حاديرو من يجفجفوهم
بطن صلاة ما صلاة ما تفتافي يوم تحيثلتني بوي كم زنطة تفتافي حيلي بوي كم زنطة مشتيو بدعريو بتاع ثم نايت كدما بنور قصطرة ثم نايت كدما بنور محضرتي منهم كاكت كتالو زي مريع فوليستاوي أكاوي عانتي يتمسطة قصص موضعتو ثم فرويس وثيو كيدهم مالتي
سراويت مالت فولي حيلي ناي تقرأي مالتي
وثيو فوليستاوي فوليستاوي مصرس فولي حيلي أنا ناوي رح اسمه طغل لهم تعالين دورنا يوم وري ثم فرويس تعا وثيو كيدهم وري وصرات وثيو ثم قطراتو بريس وتبعاتهم تغطنتهم جميل بقتي بقتي سعلو قلناه سعلو بزباله له برقة برقة أكثرون عندهم كيدهم زي فتو أدمان الطعام وخمارة بنوره سعلو بيهم جميرا موقعات فهم سعلو تقول لهم يتطيعوين ولا يخونوا غيري تستاهم جميرا محاديرا هذه في بقتي يبكرا أنك نفكي الوقتين المشتون بغانا أنتين هيتم سعليها إشاتيو فتعلم المغارو أي سبتا برسمن يهدوا ثم لي هايلي وريسا مستدو ناي لي هايلي مستاريا قبابنا ميتن حمس ميتن فول من سندر حفظ يتكلم
ليت ملو إيش أفتح حد يروح ناب بحث أبزس وحمالتي. أوه
ليت ملو إيش.
نسخة تاعها تسرح نيرها أبتكتما.
أبتكتما داودنا الغني السرة.
هذه أمن تاعي خونا تاعت اللهم كن ديز خون هزول لفت نسخة ذا اللحية.
هذا أنا ذني هو حجي الحشرة بالعدي ثاني يسوس أربعة شخصين هذي ليه جمت ناي جمت سجمون هذا ليه جمتني جم ما هو قريه ولد ثاني يسوس أربعة شخص أربعة مشان شيء هذي هذي
እዞም ናይ ሕቡራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት መፂኦም ዝህብኹም ሓገዝ ዝመዝገብኹም ወይ ተስፋ ዝሃብኹም ነገር ዘሎ?
ሎማዓንቲ ምሸላ መራጊዘን ሰለስተ መኪና መፅአን ኣለዋ። እዘን ሰለስተ መኪና ከዓ ካብ ዝመፃ ክልተ መዓልተን እየን ገይረን። ካብተን ሰለስተ መኪና ክልተ መዓልተን ዝገብራ ሎማዓንቲ ምርጋፍ ጀሚሩ ናይ ምክፋል እንትን ርኢና ኣለና። ምሸላ ጥራይ ማለት እዩ ማይ ብዘናዮ ዩኒቨርሰራት ትራክተር ናይ ዞም ርኩባት ሰባት ትራክተራት ኣለዋ። ብአን ይመፀና ኣሎ ማይ ብአን ሰትለና መንግስቲ ስዳኑ ብጣዕሚ ተሓባበረና ኣብ ማይ ብዛዕባ ከለ እክሊ ግን ሳብ ሎሚ ዝተገብረሉ ሓገዝ የለ ሰብ ናጠመየ ናጠመ እዩ ዘሎ።
ትራክተር ሒዞም ዝኣተው ኣለዉ ድዮም ወይስ እቶም ሱዳናውያን እዮም ሰብ ትራክተር?
እቶም ሱዳናውያን እዮም ነሮም ግን ብኢትን ሓምሳን ክልተ ቤት ዝመጣ ትራክተር ሆነ ያ ሳና ዝመጣ
ናይቶም ሓረስቶት ኣብቲ ከባቢ ዝሓርሱ ዝነበሩ
ኣብኡ ልዕሊ ኩሉ ዝነካ ዝኽእል ግን ፈንጥሪት ምሸላ ስለ ዘሎ እተነው ዝነበራ ጥሪት ኣብ ኡመራ ዝነበራ ራውያን ዝነበራ ማይካትራ ዝነበራ ጥሪት ተባሪረን ሓላው ዘይብለን ናይ ዘር ምጥፋእ ስለዝኾነ ሰብ ብምሉእ ስለዝወፀ ፈንከብቲ ከዓት ምሸላ ሰደ በሊዐን ብቆሉ እዮም ዝሞታ ኣለዋ ኢንፎርሜሽን እዩኒና ፈንከብቲ ዝኣልየንን ዝእክበንን ሰብ የብለንን ሓንቲ ሰሪት ከምዘየላ ኩሉ ገዛ ተጎርቢሩ ሰሪት ከምቶ ዘረፈ ከምቶ ወሰደ ማሕረሻ ቢመርኮ መኪና ከምዝኸደ ይግረከ የቀኒየለን።
ነመስግነካ ገብረ። እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብ መንጎ ኣወፃኢ ሃገራት ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ዳያስፖራ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብዘልዕልዎ ሓሳባትን ብዘንፀባርቕዎም ስምዒታትን በቶም ኣንፃራዊ ዝኾኑ ሓሳባት ዘለዎም ሰባት ዓብዪ ምጉናፃት የጋጥሞም ከም ዘሎን ገለ ሰባት እውን ክሳብ ዝነበሮም ምሕዝነታዊ ዝምድና ይበትኩም ምህላዎም ይግለፅ ኣሎም። ማርታ ቫንደር ዎልፍ ካብ ለንደን ነዚ ብዝምልከት ፀብፃብ ሊኢኻትልናላ ሳራ ፍስሃየ ክተቕርቦ እያ።
እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ሓይሊ ምክልኻል ማእኸላይ መንግስትን ሓይልታት ትግራይን ዝካየድ ዘሎ ጎንፂ ምስ ተጀመረ ኣብ ለንደን እትነብር ሜላት ተስፋይ ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ዝርከቡ ስድራኣ ስለ ዝተጨነቐት ብዛዕባ እቲ ዝካየድ ዘሎ ጎንፂ ኣብ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ገፃ ክትገልፅ ትጅምር። ይኹን እምበር ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት እንግሊዝ ዝነብሩ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ነቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብዘይ ምድጋፋ ቅሬታ ከም ዝተሰምዖም ዝገልፁ መልእኽትታት ክውሕዝሎ ጀሚሮም ትብል ገሊኦም ካብ ኣዝየ ዝቐርቦምን መሓዝተይ ዝብሎምን ሰባት ዝመፁ እዮም ትብል ሜላት። እዚ ናይ ህይወት ጉዳይ እዩ ገጢሙና ዘሎ ንዓይነ ስድራይን። ብምዃኑ መብዛሕትኦም ነዚ ኩናት ዝድግፉ ሰባት ወይ ካብ ምሕዝነት ሰሪዘዮም እየ ወይ እውን ኣብ መብዛሕትኦም ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ገጻተይ መሓዝተይ ከይኾኑ ዓፅየዮም እየ። ኣብዚ እዋን ምስቶም ኣዝየ ዝቐርቦም ዝነበርኩም ሰባት ተቆራሪፀ እየ እያ ዝበለት ሜላት። በቲ ዝገጥማ ዘሎ ኣንፀራዊ ሓሳባት ተሰኪና ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እትገብሮ ንጥፈት ኣየቋረፀትን። ልዕሊ 2.5 ሚልዮን ኢትዮጵያውያን ኣብ ደጊ ከም ዝነብሩ ይፍለጥ። ብቢልዮናት ዶላራት ዝግመት ገንዘብ ናብ ዓዶም ሰደድ ብምግባር ስድሮኦም ከም ዝሕግዙን ከምኡውን ዝተፈላለዩ ወፍርታትን ምንቅስቓሳትን ብምድላው ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ሃገሮም ጉዳይ ይነጥፉ። ስራይ ድል ነሳው ዝተባሃለት ንጥፍቲ ኣባል ማሕበረሰብ ዲያስፖራ እንግሊዝያ ትኾነ ግን ኣብ ቀረባ እዋናት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝለዓሉ ክትዓት ኣመልኪታ ንእትህቦም ሓሳባት ዝያዳ ክትጥንቀቕ ከም ዘለዋ ከም ዝተረድአት ትዛረብ።
And straight away in my inbox I'm getting messages and it's like
had had gize ab nay mahbarawi media gize zetaqa khum negarat siibu binay wisht malakhtat imatsuni nimntay khams tibli kamza khatibli nabarakkin ziblu ab tibul qayn zaqamat kuwom hasabat gali om zidgifu gali om znaqfu darga firqa bifirqa zkhon ritotat yegatmun iom iazbalat ንትግራይ ደጊፎም ሓሳባቶም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ንዝፅሕፉ ሰባት ክቃወምዎም ዝረኣዩ በቲ ሕወሓት ኣብ ስልጣን እናሃለወ ዝፈፀሞም ተግባራት ዘይሕጉሳት ዝኾኑ ኮይኖም ነቲ ምክልኻል ሃገር ዝድግፉ እዮም። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ደቡባዊ ካሊፎርኒያ ኣብ ዲያስፖራ ኢትዮጵያውያንን መራኸብቲ ማዕኸናትን ኣመልኪታ ንፒኤችዲ ተፅንዕ ዘላ ኣዜብ ማዲቦ ከምዝበለቶ እቲ ዳያስፖራ ብዛዕባ እቶም ዝፍጠሩ ፀገማት ግንዛበ ንክርከብ ዝሕግዝ እዩ። እቶም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝግበሩ ወፍርታት ግን መብዛሕትኡ ግዘ ነቲ ሓቂ ዘዛብዑ ኣቀራርባታት ዝተላበሱ እዮም ትብል።
What we find online is more and more division and politicization of ethnic identities. The diaspora has
ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ መብዛሕትኡ ግዜ እንረኽቦም ሓሳባት ዝኸፋፍሉ ብፖለቲካ ዝተመቓቐሉ ዓሌታውነት እዮም። እዚ ዳያስፖራ ካብቲ ተባራዓይ ዝኾነ ዓሌታዊ ፖለቲካ ወፂኡ ሓበራዊ መንነትና እነንፀባርቕ التنزبارغ قالستاتنان تسفاتاتنان التبر هاجر نمفتار كزعري كبا كمزي أب محبراوي ميديا زر أزلو تساتفو انتقد سيلوغنا نتي زقادر زلو سمعتها وقلولو زنها هريز خوون إيا زبلت أتي حيلتات حوحات عرسة مكلخال بزبل مستي أب كبابي إزنا برحيل مكلخال بمقوناز استجمرا ودري كل تسامون حليفو ويركب حوحات دحرينا بقربيت هاجر إيرترا كتما أسمرا ميسايل متكواسا قرباب التهاجرات وانتساتفنالو يركبا لعلى عسرا شحز خوون هزب دما ندحن النات قبل ناب سودان تسديد ويركب
بازن بقى.